Nisara nisemmija kolla ta' Campus 103.7, jina Wilfred Kennelly, nistedinkom għal-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu r-riċerka li kienu għaddejjin biha. Fl-istudio miegħi llum għandi l-professur Jean-Paul Ebeyer. Insellimlek Jean-Paul.
Bonġu Wilfred, kollha sew?
Mhux ħażin, grazzi. Il-professur Ebeyer huwa speċjalizzat fil-bioinformatika. U allura naħseb qabel ma nitilqu ejja ngħidu x'inhija il-bioinformatika u kif tintuża fid-dinja anke medika.
Sewwa tajjeb. Mela, il-kelma bioinformatika ġejja minn żewġ biċċiet ta' kliem oħra sewwa, bioloġija u informatika. U li tfisser essenzjalment hija l-użu tal-computers, sewwa, u ta' software li nikdbu biex nanalizzaw id-dejta li ġejja mill-bioloġija. Is-applikazzjonijiet ta' din id-dejta mħafna. Bħal ngħidu aħna biex insibu mediċini ġodda, insibu l-kawżi ta' mart, sewwa. U dik hija bioinformatika, dik li nifhmu fiha meta ngħidu bioinformatika.
Meta ngħidu bioinformatika hemm il-kelma informatika, x'imkien hemm ħafna informazzjoni. Fil-każ qed issemmi il-mediċina, fejn tinsab din informazzjoni?
Tajjeb, fil-fatt hija waħda minn daw l-erjas il-bioinformatika illi taqa' taħt dik li nsejħula big data. Sawa, issa kif tinftiehem il-frażi, big data tfisser li għandek ħafna data. U l-użu tat-techniques tal-computer u hekk huma biex nanalizzaw din ħafna data. Issa fejn qiegħda d-data? Interessanti din għax id-data qiegħda ġo kull wieħed u waħda minna. Sawa, x'jiġifieri. Hawnhekk għaw tliet persuni fl-istudio, sawa, kull wieħed minna ħaj bħalissa. U aħna ħajjin għax għandna molekuli ġo fina jgħidulhom DNA. Sawa? Dat DNA għandu l-instructions jekk trid tgħidlu hekk biex tal-ħajja biex tkun tista' tgħix inti sawa, pereżempju jekk għandek RNA kulur blu għax parti minn dat DNA hemm l-instructions biex RNA ikunu blu. Sawa? Dal-partijiet li huma vera importanti għax jgħidulna aħna minn aħna u aħna kif aħna, jgħidulhom genes, ġeni, ġenetika, forsi ġieli smajt bihom. U minn hemmhekk tiġi ħafna mid-dejta sewwa, di jiġifieri għandek litteralment. Issek għandek kelma twila ta' 3 biljun ittra. Sewwa? U di ovvjament ma tistax toqgħod tħares itra fija dil-DNA, dil-kelma ta' 3 biljun itra, di trid il-computers biex kun tista' tanalizza dil-kelma twila.
Mela, ara kux għetna nifem sawa, aħna nistar ta' tijaj rajnija titwiret din il-teknoloġija tal-computers saħħithom li għanna l-lum, li jistgħu janalizzaw informazzjoni kbira, u anka rajna l-iżvilupp tal-DNA, tal-genomics, u hekk. Jiġifieri, illum jistgħu jsiru daw l-affarijiet li għandna biżejjed magni li jistgħu jipproċessaw din il-big data li qed tgħid inti.
Proset. Mela, ovvjament, qabel, I mean, inna nafu li għandna d-DNA u li għandna il-ġeni differenti u kull ġeni għandu xi funzjoni partikolari, però ma stajniex naraw il-DNA, il-molekola ta' DNA kollha f'daqqa. Għax kienet kbira u ma kienx biżej computer b'saħħithom biżejjed, sewwa kif qed tgħid inti, bażikament. Konna naraw biss pereżempju ġeni wieħed partikolari, jew biċċa żgħira ħafna minn dak id-DNA konna naraw. Jinna forsi tara 1000 fitra wara xi wieħed.
Dan qed ngħidu 20-25 sena.
Mela, xi 20 sena ilu, eżatt.
Mhux 200 sena ilu.
Le, da kollox sewwa di jerja reċentissima. U l-avvanzi li saru f'dal-aħħar ftit snin l-avvanzi prinċipali. Sawa. U l-lum il-ġurnata għandna kompetenzi il-fatt aħna meta analizzaw id-data sawa nġibu is-sempil man xi ħadd bil-konsens tiegħu ovvjament. Hemm jew iġibu mid-dem il-DNA jew iġibu mill-bżieq. U nanalizzawh, noħorġu d-DNA minnhom. U noħorġu din il-kelma twila ħafna li fiha din l-informazzjoni kollha. Umbat mux kompjuter wieħed għandna, għandna dak ngħidu lu cluster ta' computers fejn għandna seba' servers b'saħħithom ħafna, sewwa li għandhom ħafna computational power, u noqogħdu ninvestigaw dal il-biċċiet tad-DNA biex nippruvaw insibu pereżempju il-kawża ta' xi mard sewwa.
U din allura hija metodu ġdid ta' kif isir anka isiru nafu x'hemm sejjer ħażin f'dak il-persuna partikolari. U allura tistanka twassal biex jiġu diżinjati anka terapiji ġodda.
Ekku, proset, għax waħda ġib l-oħra sewwa, inti l-ewwel issib x'inhi il-kawża. Mbagħad tipprova tirranġa. Sewwa. Mela nibdew billi inħarsu lejn daw il-genes differenti u kif interaġixxu flimkien dawn u fejn jistgħu jkunu il-difett għalkemm mhix tajba kelma tajba difett, id-differenzi ha. Hemm bej il-ġin ta' xi ħadd li huwa effettwat minn xi kundizzjoni jew xi marda u xi ħadd li huwa b'saħħtu m'għandux dik il-marda sewwa. Darba li nsibu dad-differenzi, mbagħad irridu naraw kif nistgħu nadressjawhom sewwa. U jinna jekk pereżempju jkollok xi ħormon partikolari forsi għandek deficiency fih ġifri minn tixed tipproduċi biżejjed minnu. Għat-tajrojt pereżempju, forsi ussib kawża ġenetika li għadik. Forsi tista' wkoll issib soluzzjoni sewwa. Issa fil-każ ta' deficienza ta' xi ħormon tista' forsi tħol pilloli ta' dak il-ħormon. Imma ġilli li nagħmlu hemm nibnu anki mediċini fejn inwaqfu daw il-ġins milli jaħdmu jew inġeluhom jaħdmu aħjar. Sewwa?
Tajjeb, fil-fatt kont ħansaqsik għax inti d-dottorat tiegħek għamilta proprju fuq bioinformatika strutturali u l-bini ta' mediċini ġodda bl-użu tal-IT.
Ekku, proset, di jisema area, jisema Computer Aided Drug Discovery. U l-ideja hija din sa, u mela għandna dad-DNA, dad-DNA għandu biċċiet importanti ngħidu l-om ġins. Dal-ġins ħafna minnhom jipproduċu dawk li ngħidu l-om il-proteini. Sewwa? Dal-proteini vera importanti għax nużawhom għall-kollox, nużawhom biex nittrasportaw molekoli, nużawhom għall-immune system. Bażikament aħna ħajjina u hekk qed nitkellmu bħalissa fl-istudju għax għandna dal-proteini fin qed jagħmlu xi ħaġa. Sewwa? Kif aħna għandna id-DNA u l-proteini, sawa, hemm annimali, hemm viruses għal-kem ħarira differenti jaħdmu, u daw kollha wkoll għandhom il-proteini tagħhom u hekk. U li nagħmlu nippruvaw insibu f'il-computer aided drug discovery, molekoli żgħar li jaħdmu ma' dal-proteini l-istess biex jew inwaqfuhom milli jagħmlu xi ħaġa, jew inkella inġeluhom jagħmlu xi ħaġa. U nużaw il-computer għax daw minn dal-molekuli żgħar biex nippruvaw nqabbluhom mal-proteini, hemm ħafna miljuni kbar, miljuni u biljuni ta' molekuli żgħar. U rridu nsibu dawk li naħsbu li naħdmu. Bħala analoġija li nużaw ħafna din l-idea ta' għandek ċafetta u lok sewwa. Il-lok huwa l-proteina. Il-molekuli nippruvaw inqabdu ma dal-proteini u ma ċwivet.
U t-tissib ċafetta taqbel.
U t-tissib ċafetta wahda li taqbel lek mal-lok.
Safti t-taslini idu dan kien jista ma jessu fantaxenza. Illum inti x-xol tijek ma kienx jesisti 20 senilu, 25 senilu. Fil-fat inti studijajt l-ewwel l-IT u mort anka fil-kam finanzjarju taħdem.
Ekku, proset, mela jina għandu storja tikka differenti sawa. Undergraduates fil-bioinformatika ma nħanċi s-sip undergraduates programs, ftita u fil-dinja, sawa. Allura inti jow ħafna drabi tiġi minnaħa tal-computers u titallem ftit biologija on the side. Jow tiġi minnaħa tal-biologija u titallem ftit computing on the side, sawa. Jena għamiltek, jena propjament graduat fl-IT, għax dejjem kelli dil-passjoni noqgħod nipprogramma l-computers jien. Fi żmien kont rajt film jismu War Games u minn hemmhekk kont ħaddisni l-ispirazzjoni tagħhom. Naħseb inqas it-tfal kollek jibdew jipprogrammaw xi logħba fil-computers. Imma dejjem kienet taffaxxinani dil-ħaġa tal-bjoloġija u hekk. U kienet taffaxxinani għax isek kont naħseb qabel li il-bjoloġija nafu ħafna minna u ħafna minna hija deterministika sewwa, ġifieri jekk tagħmel hekk jiġri hekk. Imma assolutament mhux il-każ, u mhux il-każ għax kull wieħed minnhom ftit differenti minn xulxin. Sawa? So, U dik dejjem affaxxinat dik il-ħaġa li tinvestiga ssib xi ħaġa, ssib xi ħaġa partikolari għal persuna, xi ħaġa tista' tgħin forsi biex jgħixu ħajja aħjar in-nies u hekk. U dik kienet il-miġja tiegħi, ġifieri bdejt undergraduate flighty, mort naħdem fl-industrija u hekk ma Deutsche Bank, ma Credit Suisse u hekk. Imma dejjem isni kellek il-passjoni għal bijoloġija u daw l-affarijiet li hemm ħafna question marks ma nistax nispjegaw. Imbagħad għamilt masters fil-bioinformatika. Londra u komplejt bil-PhD tiegħi literalment fuq kif insibu mediċini ġodda bil-computers Oxford.
Eżatt, fejn konna qed nitkellmu sa fit tal-ħinien u fejn issib iċ-ċavetta li taqbel għall-lok. Dan it-tip ta' mediċini ġodda huwa xi ħaġa tal-futur jew diġà qiegħda tintuża din?
Le, daw ġa qed jintużaw. Jekk aħna naraw ħafna martilhom il-ġurnata, mela ħanibdew għax l-istorja tikka elaborata. Hemm l-ewwel biex issib mediċini ġodda, dan huwa proċess twil ħafna, jieħu 10 snin, 12-il sena, 15-il sena, sewwa.
Minħabba clinical trials.
Eżatt, għax hemm ħafna proċessi sewwa l-għod qed issib il-proteina li tittattakka inti u dik ukoll problema. Problema diffiċli biex tistudja sew. Mbagħad issib dal-molekolizar, mbagħad tipproduċihom ġol lab, mbagħad tittestihom ġol lab, mbagħad tittestihom in vivo ngħidulu fl-annimali sewwa fil-żebra fiex jew fil-ġrien u tibta affarijiet. U mbagħad x'kien dik turi promis sew dak ġej għaddu 6-7 snin hemm dik il-proċess. Tippruvhom fuq tliet clinical trials fuq tliet gruppi ta' nies differenti. L-ewwel grupp ta' nies ikunu grupp ta' nis ħelti u b'saħħithom sewwa. Li ma jgdaw ħelti xi tittihom mediċina, dik tagħmilha biex tkun ċert illi ma jkunx hemm side effects gravi sewwa. It-tieni grupp ikunu nies grupp żgħir ta' nies illi jkollhom dik il-patoloġija, dik il-marda jew whatever. U hemmhekk tara illi din għandha actual għandha effett beneficjarju għal min qed joħodha. U t-tielet grupp ta' pazjenti ikun l-istess kohort ta' nies li għandhom dik il-marda, imma tkun ikollok ħafna iktar pazjenti biex inti ġib dawk li ngħidu l statistical significant, biex inti tara li vera di għandha effett beneficjali fuq numru kbir ta' nies. U dak il-proċess juhu ħafna snin u jisbu ħafna flus. Kien hemm artiklu ftit ilu li stmaw li bejtu u 3 billion US dollars jiswa dak il-proċess biex toħroġ mediċina waħda fuq il-market.
U jista' jiqaf f'kull stadju.
Mhux hekk, jista' jiqaf fit-tielet clinical trial wara tkun għamilt 11-il sena taħdem fuqha di sewwa.
U jkun falla.
U jkun falla, eżatti. Għalhekk il-pharmaceutical productivity għalhekk diffiċli ħafna lill-problema. Issa li nagħmlu inkredibilment bil-computers nippruvaw infallu kmini x'jiġifieri, ġifieri flok ma nħallu għata sal 11-il sena ċar snin.
Jekk għadha tfalli.
Jekk għadha tfalli nsibu li ħatfalli fil-bidunet, fl-ewwel ftit-xhur tal-proġett. Sewwa? Fail faster ngħidu la di sewwa. U din tirrispekkja trend moderna sewwa illi aħna mexxin bl-istudji tagħna fil-bijoloġija, fil-mediċina, mexxin minn dak li ngħidulu in vivo għal in vitro għal in siliko x'jiġifieri. Ġifieri in vivo tfisser ġol nies ħajjin, ġol annimali ħajjin. Sewwa. Hemmhekk ġol in vivo dawk expensive ħafna
l-riskjużi
l-esperimenti sewwa. Allora dawk nippruvaw mexxuhom in vitro, in vitro
laboratorju.
Fil-laboratorju, in vitro bil-Latin sewwa.
Fil-ħġieġ,
ġo test tubes litteralment. Okay? U issa llum il-ġurnata nippruvaw mexxu kollox in siliko wkoll bil-Latin fisser fil-computers. U hemmhekk fejn tħolli.
Jiġi mistoqsija allura mill-ewwel hawnhekk tidħol ukoll l-intelligenza artifiċjali. Jew le.
Iva, ħafna metodi tal-lum il-ġurnata jużaw l-artificial intelligence, jew l-intelligenza artificiali. Sawa? U dawn huma possibbli biss l-applikazzjoni ta' dal-metodi ħabba l-ammont l-esplużjoni fid-data illi kellna reċentement. Sawa? Dak kien hemm CEO tal-Google u kien għalinna illi id-data fid-dinja tirdoppja kull sentej, ġifieri aħna għandna illum fi 2023 għandna d-doppju tad-data li kellna sentej ilu fi
2021.
U sentej oħra jkun għad-doppju ta' dak li għandna llum, ġifieri tant qed tikber esponenzjalment id-data li issa nistgħu nibdew napplikawha għal kull area li għandna.
Għax hemm ħafna minn fejn tieħu.
Eżatt.
għaddi nitkellmu, fakarkom għaddi nitkellmu mal-professur Jean-Paul Bejjer, ħanif ufti tal-pawza mużikali u ħan istiden li l-ek kif namlu mal-mistednin tagħna biex tażel biċċa mużika u nisimgħuha flimkien.
So, għajna nażel klasik li ma jmut qatt, My Way ta' Frank Sinatra.
Mela, inkomplu wara din il-pawza mużikali għaddi nitkellmu mal-professur Jean-Paul Bejjer.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, I feel my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say.
Lura waqt il-programm riċerkaturi miegħi Wilfried Kennelly illum qegħdin nitkellmu mal-professur Jean-Paul Bejjer u tkellimna dwar il-bioinformatika u tkellimna dwar anke l-intelligenza artificiali. Jean Paul, il-żgħażagħ illum huma interessati f'dan it-tip ta' suġġett u jekk huma interessati x'opportunitajiet jeżistu għalihom?
Iva, mela lo qed naraw ħafna interess minn studenti u żgħażagħ li jridu jaħdmu f'din l-erja hawnhekk. Biex tisfrutta l-opportunitajiet li hawn f'din l-erja jrid ikollok background ta' numru ta' affarijiet differenti sewwa titkun taftit fil-computers, titkun taftit fil-biologija molekolari, titkun taftit statistika u mezz. Imma llum il-ġurnata għandna numru ta' opportunitajiet biex wieħed jista' jitgħallem. Għandna korsijiet tal-bioinformatika fl-undergraduates. Sewwa.
Meta qed tgħid għandna qed nitkellmu dwar il-fakultà.
L-Università ta' Malta u Center for Molecular Medicine and Biobanking, sawa. Il-fil għanna dawk, għanna u koll MSC specializzat li jitratta biss il-bioinformatika, sawa. U ħafna drabi, dak il-sugġerimenti jekun li jizazah li kun interessati, li jibdow bċi undergraduate li interessom, sawa, bħal kif għamit jimpeżem fil-computing, jew fil-statistika, jew fil-biologija. Mbagħad jagħmlu xi ħaġa speċjalizzata bħala xi postgraduate degree. Għandna wkoll proġett tal-jur li ġibna l-fondi ġibna żewġ miljun euro fil-proġett li jismu BioGemT u ġibna tim ta' esperti fil-bioinformatika lokalment qed inna hawnhekk l-Università ta' Malta u ma dawn organizzaw ukoll ħafna courses u nirreklamawhom fuq il-website tal-università u hekk. Ġifieri dak qed tkun ukoll opportunità tajba biex jitgħallmu l-istudenti.
Nafu koll li inti qed involut dal-proġett dwarna illi qed jagħmel anka eżerċizzju biex tinġabar din id-dejta mal-popolazzjoni Maltija. Dak ukoll jiġifieri ħajjidħol f'dan it-tip ta' analiżi ta' din l-informazzjoni li dieħla.
Sewwa, mela dwarna huwa dak ngħidulu biobank sewwa. U biobank kulmu bank ta' sempli speċifiċi ta' nies li kunu ta' kunsens tagħhom biex nużaw is-samples tagħhom fir-riċerka tagħna sewwa. Issa ovvjament ikollok is-samples ġo fridge mhux biżejjed, sewwa tittanalizza dak is-sample inkella ma titgħallem xejn minnhom. U t-techniques tal-bioinformatika jidħlu biex tanalizza dawk is-samples.
L-ewwel tkellimna fuq id-data. Id-data, il-big data. U kemm qed tikber ma' kull sena li tgħaddi din id-data. U minn dak li qed tilna inti stajna naraw il-vantaġġi kbar illi n-nies fil-mediċina għandhom permezz ta' din id-data. Però nistgħu nħarsu wkoll lejn xi periklu li jista' jkun hemm. Pereżempju id-data minn għandu d-data għandu iktar saħħa llum il-ġurnata.
Argument kbir dak sewwa. Mela ħanibdew minn hemm. Dan meta qed tuża daw it-techniques tal-intelligence artificiali, daw ħafna minn dat techniques għandhom bżonn data passata biex they predict the future sewwa. Mela dik id-data passata trid tiġi miex imkien sewwa, imma dik id-data hija regolata. Mill kunsens tan-nies li tuk id-data sewwa. Ġifri aħna meta nsaqsu xi ħadd jagħtina d-data, sewwa nispjegawlu tajjeb se nagħmlu biha d-data. X'nistgħu nsibu?
Ħan waqfek ftit, ġifieri meta qed tgħid tlabt kunsens lili ħatri sample ta' dem, pereżempju, dik hija d-data, hemmhekk qiegħda d-data.
Eħe, imma nfemek u koll li minn dak is-sample ħan uħorġu d-data.
Kunsens dak il-ħin inti u l-ekjen.
Eħe, imma mux ekbis u koll, inti għandek dritt bil-GDPR u ek, sawa li għaddu ċertu ammont ta' żmien, inti ma għaddik t-parteċipa fil-studio, sawa, u t-irtira l-kunsens tijak, ġifir inti tista. Illum għandek update u ħadsem u tajtna kampjun u analizzajni u kollox. Umbat, ftit xhur jew snin down the line tgħid tisma' jiena m'għandix nuħsem iktar dal-istudju, tirtira l-kunsens tiegħek u aħna nħassru d-data li konna u anki l-kampjun oriġinali. Sawa? So, Ġifri da dejjem il-parteċipant huwa il-ki il-kontrollur tad-data tiegħu stess. U ktibna sistemi fa dwarna dik li semmejt li dwarna l-ewwel, dwarna dik li tagħmel ukoll, dwarna għandna portil online, u minn dal-portil online intuk il-faċilità li x'in ikun x'in trid inti tirtira il-kunsens tiegħek jew iżid il-kunsens tiegħek biex tuħu sem ġo studio.
Allora hemm isu demokratizzazzjoni tal dan l-ownership tad-data, il-kulħadd jista' jidħol u jbiddel il-kunsens tiegħu.
Ekku, proset, u jikmanda ta' minn hu l-kompjuter, huwa dik li ħaġa importanti, ma jikmandax ir-riċerkatur xi jsir bid-data, imma ta' minn hu il-kampjun oriġinali.
Tajjeb, rajna bidliet kbar f'ħajjitna, bidliet illi ma konniex forsi qegħdin nistennew li jkunu daqshekk kbar. U il-futur ħadd maraħ. X'taħseb li jmiss wara dan, se jkun il-passi l-kbar, ir-rivoluzzjoni l-kbira li jmiss wara din.
Grazzi ta' din l-mistoqsija, hemm nixtieq kelli l-Crystal Ball, ma approva nrispondiha. Hemm ara li jużgur li id-data mhux ħadd tonqos, id-data tibqa' tiżdied, u iktar ma tiżdied id-data, iktar għandna bżonn algoritmi u software biex nanalizzawha u mhux biex nanalizzawha anke nanalizzaw b'mod effiċjenti. Jiġifieri bioinformatika bħala area żgur ħadd kompli tikber. Naħseb il-qudiem u ġa għandna wkoll ħafna opportunitajiet biex nimpjegaw nies b'daw l-skills u hekk. Hemm u għandna ħafna proġetti kemm tal-ju kemm funded mill-MCST u anki proġetti lokali. Hemm u hemm bżonn daw l-skills, u jiġifieri computing, bioloġija, dawn huma combinations b'saħħithom ħafna.
Il-futur ħajkun anka bbażat fuq dawn il-skills, u allura min għadu forsi qed itellgħu jniżżel liema linja se jaqbad, naħsbu li hawnhekk għandna linja li għandha opportunitajiet kbar għad-dinja li kienu qegħdin jgħixu anke ta' warajna. Ħajkollna nifqgħu hawnhekk il-ħin itir bħas-soltu. Nfakkarkom li konna qegħdin nitkellmu mal-Professur Jean-Paul Ebeyer. Jiena Wilfried Kennedy, dan huwa l-programm Riċerkaturi, insellmilkom.